ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსთან პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბატონ შეიკრიბნენ ღვინის ერთ-ერთ ქარხანასთან საპროტესტო აქციაზე კახელი მევენახეები.
ისაღებ მაქვს ხული დღემდე. ორი თვე გახდება ხუთი. 27 სექტემბრიდან ყოველ მეორე დღეს დავდივართ. ვეუბნებიან დღეს ხვალ, დღეს ხვალ.
აბსოლუტურ უმრავლესობა სამხალხისა საბანკო ვალდებულებებია.
და ტენდენციებზე საუბრობენ ჟურნალისტები, რომლებიც მედიის და გამოხატვის თავისუფლების ადვოკატირების მიზნით მოქალაქეებს იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტში შეხვდნენ.
ის რაც ადგილებზე დაგხვდა, არის ნამდვილად საგანგაშო სიგნალი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელის არმია განაგრძობს სახმელეთო ოპერაციას პალესტინელთა რადიკალური მოძრაობა ჰამასის მიერ კონტროლირებულ ღაზის სექტორში. ისრაელის არმიის სარდლობაში დღეს განაცხადეს, რომ ჰამასის მებრძოლებს ნაბიჯ-ნაბიჯ მიზანმიმართულად თანადგურებენ. ისრაელის არმიის სარდლობის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, დღეს განადგურებულ ტერორისტებს შორის, როგორც ისრაელი უწოდებს ჰამასის წევრებს, არის ამ მოძრაობის გასამხედროებული ფრთის ერთ-ერთი ლიდერი ნასიმ აბუ აჯინი, რომელიც ისრაელზე 7 ოქტომბერს განხორციელებულ თავდასხმას ხელმძღვანელობდა ისრაელის სამხრეთში მდებარე ორ დასახლებაში. გარდა ამისა, ისრაელის არმიის ინფორმაციით ნასიმ აბუ აჯინი ხელმძღვანელობდა ჰამასის მიერ უპილოტო საფრენი აპარატების მოპოვებას. რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა მისი ერთ-ერთი ლიდერის სიკვდილს არ ადასტურებს. მისივე ინფორმაციით, დღეს ისრაელის სახმელეთო ოპერაციისას თავდასხმა განახორციელეს ერთ-ერთ დასახლებულ პუნქტზე. ისრაელის არმიას ტანკი აუფეთქეს და ერთი ჯარისკაცი მოკლეს. თავის მხრივ ისრაელის თავდაცვის ძალების სარდლობა ამ ცნობაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. ისრაელის და ჰამასის საომარი მოქმედებების პარალელურად პალესტინელთა მიერ კონტროლირებულ მეორე ტერიტორიაზე, მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, დღეს შეიარაღებული დაპირისპირება მოხდა პალესტინელებსა და ისრაელის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლებს შორის. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, ორი სხვადასხვა შეტაკების შედეგად დაიღუპა ორი ადამიანი, მათ შორის ერთი მოზარდი. დღესვე ისრაელის არმიის სარდლობამ განაახლა მონაცემები ჰამასის მძევლობაში მყოფთა რიცხვის შესახებ. არმიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დანიელ ჰაგარიმ განაცხადა, რომ დაზუსტებული მონაცემებით ჰამასის მძევლობაში 240 ადამიანია. ისრაელის არმიის სარდლობის განმარტებით მონაცემები იცვლება სპეცსამსახურების მიერ ინფორმაციის გადამოწმების მიხედვით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ენტონი ბლინკენს სენატის ასიგნებების კომიტეტში დღევანდელი გამოსვლა შეაწყვეტინეს საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა. დარბაზში აღმოჩნდნენ აქტივისტები, რომლებიც მოითხოვდნენ ისრაელის მიერ ღაზის სექტორში ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას. ისინი სენატის ასიგნებების კომიტეტის სხდომაზე შევიდნენ შესაბამისი ლოზუნგებით: შეწყვიტეთ დაუყოვნებლივ ცეცხლი და გადაარჩინეთ ღაზის ბავშვები. აქციის მონაწილეებს ხელები წითლად ჰქონდათ შეღებილი. აქტივისტები სენატის კომიტეტის დარბაზიდან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის გამოსვლის დროს მოწყობილი აქციის შემდეგ დარბაზიდან გაიყვანეს დაცვის თანამშრომლებმა. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისმა გამოაქვეყნა ანგარიში უკრაინის ხარკოვის ოლქის სოფელ გროზაში 5 ოქტომბერს მომხდარი ტრაგედიის შესახებ, როცა ადგილობრივ კაფე მაღაზიაზე სარაკეტო დარტყმას 59 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მონიტორინგის მისიის თანახმად, სარაკეტო შეტევა რუსეთის არმიამ განახორციელა და ყველა დაღუპული სამოქალაქო პირი იყო. Angarishi წერია რომ ობიექტის გარშემო არ მდებარეობდა არც ერთი სამხედრო ობიექტი, რომელიც შესაძლოა რუსეთის არმიის სამიზნე ყოფილიყო. Მონიტორინგის მისიის დასკვნით რუსმა სამხედროებმა ამის გასარკვევად ან ყველაფერი არ გააკეთეს, ან დარტყმა მიზანმიმართულად განახორციელეს და ორივე შემთხვევაში ეს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევაა. Ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უარყოფს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის უმრავლესობაში მყოფი რესპუბლიკელების მცდელობას ერთმანეთისგან გამიჯნონ ისრაელის და უკრაინისთვის დახმარების გაწევა. თეთრი სახლის პრესმდივანმა კარინ ჟან-პიერმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების პოლიტიზაცია არ გამოვა. ჟან-პიერის თანახმად, ისეთი მნიშვნელობის ეროვნული ინტერესების უზრუნველსაყოფად, როგორიცაა ისრაელის მხარდაჭერა და რუსული იმპერიალიზმის სიმხეცისგან უკრაინის დაცვა, კომპენსაციის მოთხოვნა იქნება ნორმალური ორპარტიული პროცესის შეწყვეტა და დამანგრეველი შედეგები ექნება შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისა და კავშირებისთვის. 20 ოქტომბერს დემოკრატმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კონგრესს თხოვა 6 მილიარდი დოლარის პაკეტის მიღება 61 მილიარდი რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად და 14 მილიარდი ისრაელისთვის, რომელმაც 7 ოქტომბერს ამასის თავდასხმის გამო ამ რადიკალურ ისლამისტურ მოძრაობას ომი გამოუცხადა. დანარჩენი თანხა განკუთვნილია ტაივანისთვის და მექსიკასთან საზღვრის დასაცავად. 26 ოქტომბერს წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელმა სპიკერმა მაიკ ჯონსონმა განაცხადა, რომ გეგმავენ ცალკე პროექტის წარდგენას ისრაელისთვის ფინანსური დახმარების გასაწევად და ეს თანხა სხვა საბიუჯეტო მუხლების შემცირების ხარჯზე უნდა მოიძიონ. უკვე 30 ოქტომბერს კი რესპუბლიკელებმა წარმომადგენელთა პალატას წარუდგინეს წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს ისრაელისთვის 14 მილიარდ 300 მილიონი დოლარის დახმარების გაწევას ფედერალური საგადასახადო სამსახურის დაფინანსების შემცირების ხარჯზე. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს მოუწოდა მიიღოს უმკაცრესი ზომები იმ ინციდენტების გამო, რაც დღეს საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოხდა. საუბარია ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი მამაკაცების მიერ ოპოზიციის წარმომადგენელი ქალების შეურაცხყოფაზე. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე თავდაპირველად ერთ-ერთი საკითხის განხილვისას ერთმანეთს საკმაოდ მწვავე ფორმით სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ქართული ოცნების დეპუტატმა და დეპუტატმა ალუდა ღუდუშაურმა და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა ანა წითლიძემ. მოგვიანებით კი ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატმა ირაკლი ბერაიამ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ოპოზიციონერ დეპუტატს. დღეს მოვისმინეს სიტყვები, რომლებიც შეურაცხყოფს მთლიანად საქართველოს პარლამენტს და მინდა სრული სოლიდარობა გამოუცხადო ქალებს, რომლებიც დღეს გამოვიდნენ და პროტესტი გამოაცხადეს, თქვა დღეს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ის პარლამენტში მომხდარს სირცხვილად აფასებს. მიმაჩნია, რომ ეს სრულიად მიუღებელია, სიტყვებიც არ არის, რომ ეს ნამდვილად სირცხვილია ქართველობისთვის, საქართველოსთვის, საქართველოს პარლამენტისთვის. მე არ ვიცი, რა კანონი ვინ უნდა მიიღოს უხამსობაზე, თუ ეს არ არის უხამსი სიტყვები, მაშინ არ ვიცი რა არისო, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა და პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა მიიღოს უმკაცრესი ზომები, რადგან თუ ეს არ გააკეთა, მაშინ თვითონ აკარგვინებს სახეს საქართველოს პარლამენტსო. თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ბერაიასგან მის მიერ ოპოზიციონერი დეპუტატის შეურაცხყოფის გამო ბოდიშის მოხდა მოითხოვეს პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა. ირაკლი ბერაიამ სიტყვერი შეურაცხყოფა დღეს თეონა აქუბარდიას მიაყენა. მოგვიანებით მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სურს ბოდიში მოიხადოს ამ სიტყვების გამო, თუმცა ისიც თქვა, რომ როცა სამარცხვინოდ ხდება ქართული ოცნების დადანაშაულება კრემთან კავშირში, ამაზე ყოველთვის მწვავე რეაქცია გვაქვსო. დღესვე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე აღიარა, რომ მას როცა ზღვარს გადადის გარკვეული განცხადებები, დეპუტატებისთვის მიკროფონი უნდა გამოერთო. უფრო მეც პარლამენტში დღევანდელ დაპირისპირებაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ 18 ოქტომბერს გამოაქვეყნა ოფიციალური ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ კახეთის და რაჭის რეგიონებში ყურძნის მოსავალი დაბინავებულია. კახეთის რეგიონში 204,000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული, პროცესში ჩართული იყო 350 საწარმო. ასევე ამ ოფიციალურ ინფორმაციაში ნათქვამი იყო ის, რომ კლიმატური პირობების გამო დაზიანებული 20,000 ტონამდე ყურძენი სახელმწიფო კომპანიამ გადაამუშავა და რომ კახეთის რეგიონში ყურძნის რეალიზაციიდან მიღებული ჯამური შემოსავალი 257 მილიონ ლარს აღწევს. კახეთში ერთ-ერთ ქარხანასთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს მევენახეებმა, რა მიზეზი, თამაშ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანიორეში მევენახეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს იმ ღვინის ქარხანასთან, რომელსაც მოსავალი ჩააბარეს. 50-მდე მევენახე ამბობს, რომ ყურძნის ჩაბარებიდან თითქმის ორი თვე გავიდა, თუმცა კომპანიას მათთვის მოსავლის საფასური არ გადაუხდია. რობერტ სამყურაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც კომპანიისგან დავალიანების გადახდას ითხოვს. მევენახემ 12 ტონა რქაწითელი შიშის ყურძენი 5 სექტემბერს ჩააბარა კილოგრამი 90 თეთრად. დაპირდნენ, რომ თანხას 10,800 ლარს 10 სამუშაო დღეში გადაუხდიდნენ, თუმცა როცა კომპანიას მიაკითხა, ადგილზე არ დახვდა არცერთი პასუხისმგებელი პირი. ტექნიკური პერსონალი კი კონკრეტულ პასუხს ვერ აძლევდა.
მისაღებ მაქ ფული დღემდე, 2 თვე გახდება 5-ში. ბანკის ვალი მაქ, ტრაქტორი მაქ გამოწანილი განვადებით, იმის ვალი მაქ. საიდან გადავიღოთ? ველოდები ფულს, ვალი იქნება, ზე იქნება და ამ კვირაში ვიყავი მეოთხე თავა. და ასე პირდებიან, გვისუმრებენ, არ ერიცხება არაფერი.
ყველა მევენახე, რომელიც საპროტესტო აქციაზე მივიდა, ყურძენი ჩააბარა ღვინის კომპანია Special Brands. კომპანიისგან დაახლოებით 15,000 ლარი აქვს მისაღები ყვარელში მცხოვრებ გიორგი გოგრიჭიანს. როგორც მევენახე ამბობს, დაახლოებით 8,000 ლარი ვალი აქვს. ყურძენი რომ მოეყვანა საჭირო აგროქიმიკატები და პესტიციდები, ბანკიდან აღებული სესხით იყიდა.
27 სექტემბრიდან ყოველ მეორე დღეს დავდივართ. ვეუბნებიან დღეს ხვალ, ჩარიცხულია თანხა. ჩარიცხული თუ არის, ხო უნდა ისახოს ჩვენს ანგარიშზე, მაგრამ არანაირად არ თანხები ირიცხება და ესე ხალხი მოვდივართ, დაცვა გვხდება, პასუხისმგებელი არავინ არ არის. ყველას ოჯახები გვაქვს, ყველას რაღაცა გათვლილი გვაქვს. ის ყოველი ჩვენი თეთრი და ყოველი ჩვენი ლარი გათვლილი არის. იქ სესხი და ვალით არის ყველაფერი გაკეთებული.
თითქმის მთელი გაზაფხული წვიმდა, რამაც ყურძენს ჭრაკი და ნაცარი გაუჩინა. შემდეგ რეგიონი ყოველ კვირა ისეთყვებოდა. ამ ყველაფერს მოსავლის მცირე ნაწილი გადაურჩა, რომელიც ღვინის კომპანიას ჩავაბარეთ. გვეგონა ხარჯებს მაინც ავანაზღაურებდით, თუმცა ახლა კომპანიამ მოგვატყუაო, უთხრა რადიო თავისუფლებას ზვიად ხვედელიძემ, მევენახემ სოფელ ჭაბუკიანიდან.
თავიდან იყო 5 სამუშაო დღე, მერე 10, 15, მაგრამ ყველა ვადა გასულია უკვე აბსოლუტურად. და რაც ყველაზე მთავარია, აბსოლუტურ უმრავლესობას სამხალხისა საბანკო ვალდებულებები აქვს. მე არაერთი ჩემს ირგვლივ ვიცი, რომლებსაც უკვე ფაქტიურად საკრედიტო ისტორიაც უფუჭდებათ და ესეც რო არ იყოს, ამ შემოსავალზეა დაახლოებით 90% დამოკიდებული ამ ადამიანების.
დაზარალებული მევენახეები ამბობენ, რომ დაახლოებით 10 დღის წინ პრობლემის შესახებ საქმის კურსში ჩააყენეს კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული თელავის და ყვარლის მერები. მათ კომპანიასთან შუამდგომლობა და პრობლემის მოგვარება სთხოვეს, თუმცა არც რწმუნებული და არც მერები მათი პრობლემით არ დაინტერესებულან. რადიო თავისუფლება მათ სცადა მათთან დაკავშირება, თუმცა არც ერთმა მათგანმა ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. სახელმწიფო რწმუნებულის პრესსამსახურმა მხოლოდ ისკითხა, რომ ხვალმევენახეებთან რწმუნებულის ადმინისტრაცია შეხვედრას გამართავს. ჩვენ ვცდილობთ დავკავშირებოდით კომპანია Special Brands-ის წარმომადგენელს რაულ აგაკიანს. მან სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. შეკითხვები წერილობითაც გაუგზავნეთ, რაზეც გვიპასუხა, რომ თავად დაგვიკავშირდებოდა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ დაუბრუნებია. კახელი მევენახეები ამბობენ, რომ ღვინის კომპანიასთან ყოველდღე მივლენ და დავალიანების გადახდას მოითხოვენ. თუ პრობლემა არ მოგვარდა, ისინი საპროტესტო აქციას თბილისში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შენობასთან გამართავენ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რატომ შეიკრიბნენ ღვინის ერთ-ერთ ქარხანასთან კახეთში საპროტესტო აქციაზე ადგილობრივი მევენახეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მოთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. უახლოს ხანში საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრების რიცხვი ორით გაიზრდება, მას შემდეგ რაც საქართველოს პარლამენტი ამ თანამდებობაზე წარდგენილ ორ კანდიდატს დაამტკიცებს. ორივე მათგანი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ შეარჩია. საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა წელს ზაფხულში განახორციელა, საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს აჭარის რეგიონიდან სამეურვეო საბჭოში ერთის ნაცვლად სამი წევრი ეყოლება. ამავე ცვლილებით გაუქმდა მრჩეველთა საბჭო, რომელიც აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაკონტროლებელი ორგანო იყო. ვინ შეარჩია აჭარის უმაღლესმა საბჭომ კანდიდატებად საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრებად და რატომ იწვევს ეს კანდიდატურები შეკითხვებს, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორ თკიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების უმრავლესობამ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატებად პარლამენტისთვის წარსადგენად შეარჩია აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ყოფილი დირექტორი გიორგი კოხრეიძე და ამავე მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს ყოფილი წევრი რამდენიმე წლის წინ საბჭოში ქართული ოცნების კვოტით არჩეული თამილა დოლიძე. 29 ოქტომბერს გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ამ საკითხზე მედიასთან კომენტარი უმრავლესობიდან მხოლოდ ილია ვერძაძემ გააკეთა. მას ჟურნალისტებმა ჰკითხეს, რა კრიტერიუმებით შეარჩიეს გიორგი კოხრეიძე, რომლის წინააღმდეგაც ტელევიზიის დირექტორობის პერიოდში შრომითი უფლებების დარღვევის გამო ჟურნალისტებმა სასამართლოში 11 სარჩელი შეიტანეს. ორი მათგანი უკვე დაკმაყოფილებულია და ტელევიზიას 10,000-ობით ლარის გადახდა დაეკისრა. ამავე პერიოდში თამილა დოლიძემ მრჩეველთა საბჭოს წევრი და დირექტორის მხარდამჭერი იყო. დეპუტატმა ილია ვერძაძემ შეკითხვებს ასე უპასუხა.
კომპეტენცია ამ ადამიანების დავეყვდენით, ზოგ პირად ინფორმაციას, ზოგ სხვა ინფორმაციებს და ამის მიხედვით გავაკეთეთ ერთგვარი რანგირება და მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რა გადაწყვეტილებას მივიღეთ. მუშაობის გამოცდილება, ხანგრძლივი.
როგორი გამოცდილებაა ეს მუშაობის მართლა?
მე არ ვიცი, ფაქტ თქვენ რას გულისხმობთ, მენეჯერის და ვფიქრობ, რომ კონდა გამოცდილება.
ყველაზე ვარი ტელევიზია მინიმუმ ფინანსურად რო ძალიან დიდი
და არის ის მე ხა ვცდილობ რომ თქვენ ალბათ ატყობთ რომ პოლემიკაში არ შევიდე ხა თქვენ კონსტატაციას აკეთებთ ფაქტის და რაღაცეებს არქმევთ სახელს უკვე
მე არა სასამართლომ დაარქვა სახელი რაღაცა
ხო ნუ სასამართლომ დაარქვა სახელი სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო პროცესი გრძელდება და ასე შემდეგ ეს არის ერთი მხარე ამისი
გიორგი კოხრეიძის დირექტორობა კარგად ახსოვს მაია მერკვილაძეს, რომელიც აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე და მთავარი რედაქტორი იყო. კოხრეიძის გადაწყვეტილებით მერკვილაძე ტელევიზიას ჩამოაშორეს და აჭარის რადიოში გადაიყვანეს. ის იმ ჟურნალისტებს შორისაა, რომლებიც გიორგი კოხრეიძეს სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევაში ჟურნალისტებზე ზეწოლასა და მუქარაში ადანაშაულებდნენ. მაია მერკვილაძის სარჩელის განხილვა სასამართლოში ამ დრომდე არ დასრულებულა. მიუხედავად ყველაფრისა, მაია მერკვილაძეს არ უკვირს, რომ გიორგი კოხრეიძე საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატად წარადგინეს.
ადამიანი, რომელმაც ტელევიზიაში ძალიან ძიმე კვალი დატოვა და ძიმე მემკვიდრეობა დატოვა, რომელიც სახელსაც უკავშირდება ათეულობით ადამიანის წასვლა ტელევიზიიდან, ზოგი გაუშვა, ზოგი თავში წავიდა. და რომელსაც უკავშირდება, რაც თავარია, ის იარლიკი, რომელიც აჭარის მაუწყებელს წლების განმავლობაში ჰქონდა და 2013 წლიდან ამიალიყის მუშაობას სწირობდა, თანდათან მკვიდრდება ისევ სამთავრობო მედიის სახით. ეს არის ძალიან მწირნეული ყველა იქ მომუშავე ადამიანისთვის, მათ შორის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც უნდა გაგვიკეთებია ბათუმში მომუშავე ჟურნალისტებს იმისთვის, ყოფილი აჭარის ტელევიზია მაუწყებლად გარდაქმნილიყო. სწორედ გიორგი კოხრეიძის მართველობის დროს ჩაიყარა წყალში.
ჟურნალისტი მაია მერკვილაძე მიიჩნევს, რომ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ვერ დაიცვა რეგიონის ტელევიზია ტელევიზიისა და რადიოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი.
გარანტირებული იყო კონსტიტუცია და რომელიც ისე შეცვალეს და ისე დაუქვემდებარეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ აღს და გაუგებარია კონკრეტულად რას ემსახურებოდა დასაბუთება ძალიან გაუგებარი იყო. ძალიან ბევრი კითხვა ქნისაც აჩვენ და იმთავითაც ახლა ამის წარმოჩენა ძალიან კარგი ამბავს ჩემი ასეთ სასაცილოა, იმიტომ რომ ამ ამბავში კარგი არაფერია და დაიმიშა რომ აჭარის მაუწყებელს ამ წუთას მაკონტროლებულ ორგანოდ ყავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო, რასაც სამი წევრის ხმა არაფერს შეცვლის აჭარის რეგიონის აცეკეთოთ.
მაია მერკვილაძე გულისხმობს საქართველოს პარლამენტის მიერ მაუწყებლობის კანონში 2023 წელს შეტანილ ცვლილებას, რომლის თანახმად საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭო გაუქმდა და რეგიონს ერთის ნაცვლად სამი წარმომადგენელი ეყოლება საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში. აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭო 2013 წლიდან მუშაობდა როგორც წარმომადგენლობითი ორგანო. ის ირჩევდა მაუწყებლის დირექტორს, ამტკიცებდა ბიუჯეტს, განსაზღვრავდა პროგრამულ პრიორიტეტებს და მენეჯმენტს აკონტროლებდა. მრჩეველთა საბჭოს ხუთ წევრს აჭარის უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილი პარტიები ირჩევდნენ მანდატების რაოდენობის მიხედვით. გია ქარცევაძე ბოლო საბჭოში ოპოზიციის კვოტით არჩეული წევრი იყო. მისი შეფასებით აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ინსტიტუციური მოწყობის შეცვლა და კოხრეიძისა და დოლიძის კანდიდატებად შერჩევა რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაუქმებას მოასწავებს.
დროის ამბავი ალბათ 24-ის არჩევნების შემდეგ პირველი რაც იქნება მედიის მიმართულებით აქ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაუქმება იქნება. ყველაფერი ამაზე მიანიშნებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მართველებს, ანუ ადამიანებს, რომელსაც სამსუხაროდ მიბარ კონკრეტულ ინდივიდებს მიბარებული აქვს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ისინი უყურებენ ას ის ადამიანები თვლიან რომ წარმოუდგენელია მათთვის რომ მაუწყებელი ცალკე ბიუჯეტი და ცალკე მართველები ჰქონდეთ და მართველობის ნაწილში უკვე აღასრულებს და აღასრულებენ ბიუჯეტის ნაწილში, ანუ რაც ამდროინდე განაცხადეს ირიბათ პირდაპირ ყველაფერი გააკეთეს.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტი კალორ თქიფანიძეს, გია ქარცევაძემ, რომელიც დღეს უკვე გაუქმებული მრჩეველთა საბჭოს წევრი იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიასა და რადიოში. თავისუფალი მედია გვიცავს ამ სლოგანით ატარებდა ადვოკატირების კამპანიას მედიის და გამოხატვის თავისუფლების მხარდასაჭერად. ერთ-ერთი მედია ორგანიზაცია იმერეთის რეგიონში. ეს კამპანია მოიცავდა სხვადასხვა აქტივობას, მათ შორის მაგალითად ჟურნალისტებისა და ფოტოგრაფების საქმიანობისთვის ხელი შეშლის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის სამსახველი ფოტოების გამოფენას, ცენზურის და გამოხატვის თავისუფლების მნიშვნელობის შესახებ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების ვიდეო პოდკასტების ჩაწერას, ასევე აქტივისტების გამოცდილებაზე ვიდეო ბლოგების მომზადებას და ასე შემდეგ. ამ კამპანიის ფარგლებში იყო ერთგვარად შემაჯამებელი შეხვედრაც, რა ტენდენციებზე ისაუბრეს მისმა მონაწილეებმა. ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, მედიისთვის ხელის შემშლელი, ფორმა შეცვლილი, ცენზურა და საზოგადოების და ხელისუფლების როლი. ამ თემებზე ილაპარაკეს ქუთაისში გამართულ საჯარო შეხვედრაზე, რომელიც მულტიმედია ინტერნეტ გამოცემა ქუთაისი პოსტმა მოაწყო მედიის და გამოხატვის თავისუფლების ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში სლოგანით „თავისუფალი მედია გვიცავს“. როგორც ქუთაისი პოსტის ხელმძღვანელი ჟურნალისტი თიაზი ფსიფაძე ამბობს, კამპანიის ფარგლებში იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტში მოქალაქეებთან შეხვედრებისას გამოიკვეთა, რომ მათ არ აქვს დაცულობის განცდა და ეშინიათ აზრის გამოთქმის, თუნდაც იმ საყოფაცხოვრებო პრობლემებზე, რომლებიც ყოველდღიურად აწუხებთ. ჟურნალისტის ინფორმაციით, მოქალაქეები თავს არიდებენ თავისუფალი მედიის როლსა და მნიშვნელობაზე საუბარსაც.
ის, რაც ადგილებზე დაგხვდა, არის ნამდვილად საგანგაშო სიგნალი. ხვდებოდით ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ გვესაუბრა მათთან ერთად მედიის როლზე, თავისუფალი მედიის როლზე. ადამიანები უბრალოდ გაურბოდნენ ჩვენთან ერთად დგომას ქუჩაში, იმიტომ რომ სადაც მივედით, ვისთანაც მივედით, ყველგან თან დაგყვებოდა პოლიცია. ბუნებრივია, როდესაც ადამიანი მოქალაქე უყურებს გვერდით პოლიცია, რომელიც არ გშორდება, მას უჭირს ღიად დააფიქსიროს თავისი აზრი, თუ რას ფიქრობს მედიის თავისუფლებაზე, რომ ჭირდება მას თავისუფალი მედია, ცენზურისგან თავისუფალი. ბუნებრივია, შიში დავინახეთ საზოგადოებაში.
ჟურნალისტი თეა სიბზიბაძე იხსენებს შემთხვევას, როცა ერთ-ერთმა მოქალაქემ დაკავების შიშით ბროშურის გამორთმევაზეც კი უარი თქვა.
სადაც ეწერა, რომ თავისუფალი მედია გვიცავს და არა ცენზურას, მანეს ბროშურა არ გამოგვართვა და გითხრა ესეთი რამ, რომ დღეს მოქალაქეებს იჭერენ ცარიელი ფურცლის გამო და რა გარანტია გაქვთ, რომ მე ამას რო გამოგართმევ, სადაც მიყურებს პოლიცია, მეც არ დამაკავებენ და თქვენ მე დამიხსნით ციხიდან.
ინტერნეტ გამოცემა ქუთაისი პოსტის ხელმძღვანელის დაკვირვებით დღეს თავისუფალი მედიის როლის დაკნინება ხდება პროპაგანდით, დეზინფორმაციით, თემების გადაფარვით და ეგრეთ წოდებული ტროლებით და ბოტებით, თეასი ბზიბაძის ინფორმაციით იმერეთის მუნიციპალიტეტებში შეხვედრების დასაწყისში მოქალაქეებს უჭირდათ თავისუფალი მედიის მნიშვნელობაზე საუბარიც კი, თუმცა ხანგრძლივი ლაპარაკის შედეგად ეთანხმებოდნენ, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ჟურნალისტი ნათია კოპრაშვილი ამბობს, რომ მოქალაქეებში არსებული თვითცენზურა ახალი ფორმებით გავრცელებული ცენზურის გავლენის შედეგია. კიდევ ერთ მიზეზად ჟურნალისტი იმას ასახელებს, რომ ადამიანებს აზრის ღიად გამოხატვის შემდეგ გამოსავლის პოვნის იმედი აღარ აქვთ.
ეს არის სიმპტომი, რომ გამოქმედებულია გარკვეულწილად რაღაც ტიპის რეპრესიები, რომლებიც მათ როგორც მაგალითები აქვთ წინ და მათ აქვთ შიში გაჩენილი. ჩვენ როგორ შეგვიძლია დავაძლევინოთ ეს შიში? საკუთარი მაგალითებითაც, რომ ჩვენ მოვძებნოთ ფორმები, რომ მაინც ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც ამ ადამიანებს გააჩნიათ. საჭირო არის მათ შორის ისეთი მაგალითების გაზიარება, სადაც საზოგადოებასა და მედიის თანამშრომლობით ჩვენ კარგი შედეგები დავაყენეთ. და ესეთი მაგალითები არსებობს ნამდვილად ჯერ კიდევ. ამ მაგალითების ცოტა ხმამაღლა თქმა და ჩვენება და გაზიარება, საჭირო რომ ვერ მოგვარდება თქმის გარეშე პრობლემა.
ნათია კუპრაშვილი მიიჩნევს, რომ მედია ორგანიზაციებმა პროაქტიული მუშაობით უნდა მიაგნონ გამოსავალს და ერთად დაძლიონ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობები და ცენზურის სახეცვლილი და გამრავალფეროვნებული ფორმები. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის მცველების ხელმძღვანელის იურისტ გიორგი მშვენიერაძის მოსაზრებით, როცა ხელისუფლება ებრძვის მედიას, ებრძვის საზოგადოებასაც, რადგან
მედია არის საშუალება, რომ ადამიანებმა საკუთარი ხმა გააგონონ სხვა ადამიანებს, საკუთარი ხმა გააგონონ ხელისუფლებას. და ცხადია, ხელისუფლებებს არ მოწონთ ხოლმე, როცა ადამიანების ხმა მათ წინააღმდეგ და მათთვის კრიტიკულად ხმამაღლა ისმის. ამიტომ ცენზურის მცდელობა რომ შეზღუდონ მედიები, შეზღუდონ რესურსულად, შეზღუდონ კანონმდებლობით, არის მცდელობა იმისა, რომ მათ ნაკლებად ესმოდეთ საკუთარი კრიტიკა, რადგან ადამიანები ითხოვენ პასუხს, ითხოვენ, რომ რაღაცები შეცვალოს ხელისუფლებამ, რაც მეორე მხრივ დავად ხელისუფლებისთვის არის დისკომფორტი.
იურისტ გიორგი მშვენიერაძეს არასწორად მიაჩნია მოსაზრება, თითქოს მოქალაქეებმა მედია უნდა დაიცვან. მისი შეფასებით, ადამიანებმა უნდა დაიცვან საკუთარი ხმა და საკუთარი სიტყვა და ის დანარჩენ საზოგადოებას და ხელისუფლებას გააგონონ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს გამოქვეყნდა ორი ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემი, რომელიც ერთი ეხება ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას, მეორე კი ტურიზმიდან შემოსავლებს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით 2023 წლის სექტემბერში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.1% შეადგინა, ხოლო ამ წლის პირველი 9 თვის საშუალო მაჩვენებელი 6.8%. საქსტატის თანახმად, ეკონომიკის ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანილი აქვს საფინანსო და სადაზღვეო სექტორს, მშენებლობის, ვაჭრობის, სასტუმროების და რესტორნების სფეროებს, ხოლო კლების ტენდენცია იყო დამამუშავებელ მრეწველობაში, ტრანსპორტსა და უძრავი ქონების სექტორებში. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, ამ წლის 9 თვეში საერთაშორისო ტურიზმიდან შემოსავალმა $3.3 მილიარდი შეადგინა, რაც 2022 წელთან შედარებით 29.2%, ხოლო 2019 წელთან შედარებით და ამ წელს შედარებისთვის იყენებენ პანდემიამდე არსებული ვითარების აღსაწერად ზრდა 25.9%. მოსმენდით პროგრამას საღამოსთავის უფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დაწა ჯინჯი ხაცა მუშაობდა.